pozerať, čo? Tak dneska sa budem snažiť, aby to nebolo nudné. Bratka zatiaľ sa zikáš, mi stále mi povedal, že môžeš veľa vecí nepovedať, dokonca sa môžeš mýliť, len nebuď nudný. Tak druhým vysvetloval gréčtinu, ale odo mňa veľa nečakal, takže možno, že tak. Čítali sme text o konci pôsobenia Krista na zemi. Na nebo vstúpenie býva zvláštnym sviatkom. Vianoce žiaria, Veľký piatok bolí, zmŕtvych stanie exploduje nádejou a potom príde chvíľa, keď Kristus odchádza. Ticho, oblak, pohľady obrátené hore. Ako by po veľkom príbehu zostalo prázdno na javisku. Keď som bol dieťa, pripomínalo mi to Spielbergov film E.T. Mimozemšťan. Staršia generácia vie, o čom hovorím. Ten istý pocit odchodu som mal pri tom filme. Smutok po niekom, kto tu bol, a zrazu nie. Pamätáte si, ako sa znášala tá raketa? Preč? V Spielbergovom filme bol hlavná postava chlapec. V biblickom príbehu to tak nie je. Učeníci nie sú hlavnými postavami tejto scény. Nie sú hrdinami ani centrom príbehu. Ak sa na text pozrieme hlbšie, začne sa nám odkrývať obraz korunovácie. Mám veľmi rád obraz Salvadora Dáliho na nebovstúpenie. Mám rád ten obraz s mystickým pohľadom z dola. Bez zeme, bez hluku, bez ľudí. Len Kristus vstúpujúci do tajomstva Boha. Stalo sa to pred ich očami. Učeníci nie sú centrom, ani mystici s víziou sú reálni svedkovia. Sú pozorovatelia udalosti. Pozorujú na nebo vstúpenie z dola. Nie je to odchod do vesmíru. Je to vyvrcholenie Božieho Kristovho diela. Nie je to koniec príbehu, ale starostlivo pripravovaný a prorokovaný cieľ. Je to obraz Ježišovho vstupu do Božej slávy a vlády. Od samého začiatku to má Boh, Božia Trojica, pevne v réžii. Toto nie je ústup, ale prejav nadvlády, moci a víťazstva. Čítame, že ho vzal oblak z dohľadu. Oblak v Biblii nikdy nie je náhodný. Ten istý oblak na Sinaji. Oblak, ktorý sprevádzal Izrael púšťou. Pán išiel pred nimi vodne v oblaku, aby im ukazoval cestu. Oblak stánku stretávania. Oblak zahalil stánok stretnutia a pánova sláva naplnila príbytok. Oblak pri Ježišovom krste, z ktorého zaznel hlas: Toto je môj vyvolený syn, počúvajte ho. Oblak pri Ježišovom premenení. Oblak nie para a mla. Oblak je znakom Božej prítomnosti, ktorá Ježiša obíma a tvorí s ním jednotu. Text hovorí zvláštne. Bol vyzdvihnutý. Nie vystúpil. Bol vzatý, vyzdvihnutý. Je tu použité pasívum. To Boh ho vyzdvihuje. Otec prijíma syna do slávy. Je to Božie potvrdenie jeho osoby a diela. V liste Efežanom sa akoby tento text rozširoval. Skriesil ho z mŕtvych, posadil po svojej pravici v nebesiach, vysoko nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu i panstvo. Vystúpil na výsosť neznamená nejaký geografický smer. Kristus nevstupuje do vzdialenosti. Vstupuje do vlády. Nebo je symbol Božej sféry a Božej prítomnosti, transcendentnosti. Text teda nehovorí o kozmickom pohybe, ale o oslávení Krista, uvedení na trón a návrate k Otcovi. Je povýšený do Božej autority. Kristus vládne. Učeníci stoja pod tým všetkým ako malé postavy pod obrovskou oblohou. Možno práve sú tie dve vety v texte také dôležité, aby sme aspoň na okamih pochopili, kto drží svet. Kto je tu pán všetkého? Je to dôležité pre našu vieru. Aby sme aspoň v malom tušili, o koho sa opierame a na čom stojí naša nádej. Na tvorcovi priestoru a času, na pánovi nad životom a smrťou, na všetkom a vo všetkom. Kristus vládne. Nie chaos, nie smrť, nie impéria, ale Kristus. Aj keď sa svet trasie, aj keď dejiny vyzerajú beznádejne, na nebo vstúpenie hovorí, Kristus vládne. Má všetko vo svojich rukách. Zvíťazil. Je povýšený, oslávený a jedno so svojím Otcom. Kristus vládne. A čo robí taký kráľ? Ako vládne Kristus? V liste Hebrejom čítame, že nevošiel do svätyne zhotovenej rukou, ale do samého neba, aby sa teraz za nás prihováral pred Božou tvárou. Kristus vstúpil do tohto neba, aby sa prihováral za nás. Za naše rozbité rodiny, za naše úzkosti, za naše hľadanie, za naše hriechy. Dejiny nie sú chaos bez cieľa, dejiny tvojho života nie sú chaos bez cieľa. Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým, za hlavou cirkvi. Kristus koná. Nie je to organizácia, je to jeho telo. Je našou hlavou, aj keď ju teraz, ako na tom obraze, fyzicky nevidíme. Koná, aby bol v nás a medzi nami. Keď sa modlíš, nie si sám. On ťa premieňa a tvorí. Keď trpíš, nie si sám. On ťa zachraňuje a vedie. Keď tápaš a hľadáš, nie si sám. On sa zjavuje v pravde, láske a milosti. Kristus sedí na tróne a prihovára sa. Za čo sa prihovára? Neviem, či si pamätáte, keď bol na zemi, za čo sa prihováral najviac? Aká je jeho najväčšia prosba? Nie je to bohatstvo, úspech ani šťastie. Prihovára sa za jednotu. Aby sme zažili spojenie, aby sme boli jedno. Tak jedno, ako je on s otcom jedno. On v nás a otec v ňom. Aby sme boli tak dokonale jedno. Aby svet spoznal, že ho Boh poslal. Prihovára sa, aby si nás otec tak zamiloval, tak ako miluje Krista. Prihovára sa, aby sme boli milovaní. Kristus takto koná. No ale poďme z tohto transcendentna na hranice sci-fi, zahaleného tajomstvom, späť k sebe na zem. Kým učeníci úprene hľadeli k nebu, ako odchádza, Kristus je preč a kto vie, ako dlho za ním pozerali, zrazu pri nich zostali dvaja muži v bielom ruchu a povedali: muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Akoby samo nebo prerušilo ich fascináciu. Čo teda máme robiť tu na zemi medzi znamením dúhy až k druhému príchodu Krista? V texte explicitná odpoveď nie je. Učeníci tam stoja ako koli v plote. Dalo by sa povedať, že text naznačuje, že nestačí len pozerať, ale treba žiť. Nie utekať zo sveta, ale premieňať ho. Nemáme zasnenie pozerať do minulosti, máme sa hýbať, lebo viera nie je bez skutkov. Nemáme hľadať únik v náboženstve, spiritualite, ale v živote. To sú strašné frázy, nie? Čo máme robiť? Čo máme robiť, aby sme zažili tú jednotu, za ktorú sa Kristus prihovára? Tak ja s vami už nechcem byť tu na kazateľ, pôjdem bližšie k vám. Vyzeráte prestrašené niektorí. Tak čo máme robiť? Čo si myslíte? Chalani. Keď máte zažiť tú jednotu, za ktorú prosí, tak čo máte robiť na tejto zemi? Je niekde v Biblii napísané, čo máme robiť? Videl by niekto? Bratia starší. Milovať. Správne. Modliť sa. Ja budem taký viac zemitejší. Pamätáte si pri stvorení sveta, čo nám dal za úlohu? Ako by boli dve. Prvá bola starať sa, chrániť a obrábať zem. Pracovať tu. Tvoriť. Nájsť sa. A druhá? Nepatrí sa byť človeku samotnému. Nie je dobré. Ja som v živote robil množstvo vecí. Vyštudoval som hotelovú školu, teraz robím v energetike a staviam diela. A sem tam tu aj vám aj kážem. Ale musím vám povedať, že jeden z najväčších pocitov jednoty a zjednotenia som mal, keď som robil kuchára. Byť v tíme ľudí, keď sa musí prejaviť, čo je vo vás, riadite pod sebou 5-6, ktorý má každý inú povahu. Je tam strašný tlak. Nesmiete urobiť chybu. V hlave vám beží, čo máte na sklade, kedy treba čo vypnúť, kto je v čom dobrý, čo nie je dobrý. Pamätám si ten pocit, keď to bolo ako na nemocničnej sále. Ja som dával príkazy a bol som súčasťou toho. Splynul som s tou prácou, splynul som s tými ľuďmi, splynul som s tými surovinami. Večer som mal pocit jedinečnosti, hodnoty. Tvoril som s tými ľuďmi tým jednotu. Takisto to mám aj so svojou ženou. Napríklad teraz viem, že sa bojí, čo poviem. Nemusí hovoriť, ja to vidím v očiach toto. Je to skvelé. Niekoho poznať tak, že ste jeho súčasťou. Že ste dvaja. Jedno. Prajem vám, aby ste tieto dve veci, pretože tak nás stvoril, takto sme konštruovaní, že sa v nich viete nájsť, nájsť niekoho, s kým budete tak dokonale spolu, že budete jedno. A nájsť prácu, futbal, nájsť prácu, ktorá by vás presiakla a mohli by ste pod to podpísať svoje meno. Mal som to šťastie, že som poznal človeka, ktorý je na toto strašne bohatý. Celý život robil len to, čo ho baví a 24 hodín denne bol len s tým, koho miluje. A veľmi ma to poznačilo v živote. Všetky tieto záblesky jednoty, o ktorých som teraz tak kostrbato rozprával, sú fajn. Ale je to málo. Pravda je taká, že naše vzťahy a rodiny vôbec nevyzerajú dokonale. Vy deti žijete s nami. Tak to viete. A zem, ktorá nám bola zverená, pláče pod našimi rukami a nohami. Aj ten najskvelejší život, tvárou tvár smrti, stráca zmysel. Zúfalo potrebujeme jednotu s ním. Nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe, Bože. Kľúčová veta a vrchol tohto textu pre nás všetkých, aj pre mňa, kuchára, je tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. Kristus sa vráti. Je viacero proroctiev, ktoré toto ohlasujú. Zjavenie: hľa, prichádza na oblakoch a uvidí ho každé oko. Uvidia syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. Hľa, na nebeských oblakoch prichádza akoby syn človeka, hovorí Daniel. Ten istý Ježiš príde tak, ako ste ho videli odchádzať. Žijeme v nádeji. Kristus sa vráti. A táto nádej dáva zmysel každému dňu a okamihu, ktoré zažívame. Ten istý Ježiš, ktorý vystúpil, vládne, koná, sa raz vráti. A preto má zmysel žiť. Tento Ježiš príde takisto, to znamená, že sa vráti nie symbolicky, už nie je duchovne, ale skutočne. Uvidí ho každé oko. To je nádej pre každého človeka. Znamená to, že pravda sa ukáže v celej síle. Znamená to, že Boh úplne dokončí to, čo začal. Znamená to, že nič z toho, čo robíme na základe jeho výzvy, nie je zbytočné. Je to jeho diel. Boh, a nie smrť, má a bude mať posledné slovo. To je to evanjelium. To je to evanjelium nádeje. To je neuveriteľná správa, ktorou máme žiť. Že dejiny smerujú k stretnutiu, že Kristus sa vráti, dokončí, čo začal. Že láska bude mať posledné slovo. Kristus sa vráti. Milujem ten obraz. Je v tom nádej. Chcel som pokračovať už nie v kázni, ale v takom rozhovore. Už kážem veľmi dlho, tak to skrátim. Veľmi by ma zaujímalo, na čo sa tešíte a čo sa ho spýtate. Čo by ste chceli vedieť? Ja tých otázok mám strašne veľa. Chcel by som vedieť, prečo je svet usporiadaný tak matematicky. A je to také jednoducho elegantné. Či je nejaká všeobecná teória stvorenia. Chcel by som vedieť, ako Boh vyzerá v plnosti. prečo stvoril človeka. Chcel by som vedieť, či existuje sloboda bez možnosti zla. Chcel by som vedieť, či bol so mnou vtedy, presne vtedy, keď som si myslel. Chcel by som vedieť, čo zo mňa zostane, ak s ním budem jedno. Vyprevadím vás s rozmýšľaním, čo by ste sa ho spýtali. Amen.